Վարիոր սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է։ Առաջկա րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Բանակի կազմավորման տոնին իշխանականների ու դիմադիրների բանավեճը տեղափոխվում է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Ինչպես զարգացնել զինված ուժերը, եթե Արարատը լավ երևում է Հայաստանից։ Հայաստան ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանցիներին դուրսանողը զինված ուժերը չեն, հարցը սահմանազատմամբ կլուծվի։ Գլխավոր շտաբի պետը շարունակում է հուսալ։ Ցեղասպանության ուրացման մեկնարկ Փաշինյանի հայտարարությունը կրքեր է բորբոքում։ Ըստ իշխանականների, կայսրության սպասարկու զորքերն են գրոհի անցել։ Մոսկվայում Բաքվի դեսպանը հրավիրվել է արտգործնախարարություն։ Ռուս-ադրբեջանական նոր գշտություն, այս թեմաների մասին քիչանց այժմ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որի դեմ առաջադրված բազմահատուր գործերով դատավարություն է ընդունում, Բաքվի դատարանում պնդել է, որ չի կարողացել ամբողջությամբ ծանոթանալ իր դեմ հարուցված քրեական գործի նյութերին, հետևաբար ինքնապաշտպանության հնարավորություն չունի։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցման Վարդանյանը մեկ ամիս է պահանջել նյութերին ծանոթանալու համար, դատարանը սակայն մերժել է։ Նախորդ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կանչվել Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը ադրբեջանական հրատամիջոցներում մի շարք հակառուսական հրապարակումների, Բաքվում ռուսական տան դեմ ապատեղեկատվության արշավի առնչությամբ, այս մասին ասված է ռուսաստանյան գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Անցած օրերին ադրբեջանական Բաքու TV հեռուստաալիքը ռեպորտաժեր հրապարակել, որում լրագրողը ռուսական կառույցի մեղադրել էր մշակութային գործունեության քողի տակ հակաադրբեջանական գործունեության համար։ Մանրամասները չանց Ուկրաինայում զինվորականները ռոտացիայի և արձակուրդի իրավունք ունեն, սակայն զորացրումը ներկայումս անհնար է, դա անելու համար Ռուսաստանին պետք է ստիպել դադարեցնել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռազմաճակատում զինվորականների թվաքանակն ավելացնելու նպատակով Կիևն անցած ամիսների մի շարք նոր կանոններ է սահմանել, արևմտյան դաշնակիցները սակայն կոչ են անում նվազեցնել զորակոչի տարիքը, ինչին Ուկրաինայում դեմ են։ Անցած գիշեր ռուսական զինուժոթ այն հարվածները հասցրել Ուկրաինային, որի հետևանքով Նովոբավարսկի շրջանում գտնվող քաղաքացիական ձեռնարկությունում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, Օդեսայում էլ վնասվել են բնակելի շենքեր, այրվել մարդատար ավտոմեքենաներ, զոհերի վիրավորների մասին չի հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է մի շարք ապրանքների ներմուծման վրա մաքսատուրքեր սահմանելու, ներքին արտադրության հարկերը նվազեցնելու մտադրության մասին, խոսքը մասնավորապես համակարգչային չիպերի կիսահաղորդիչների դեղագործական ապրանքների մասին է։ Թրամփի հայտարարությունը հնչում է այն բանից հետո, երբ ամերիկյան չիպեր արտադրող Նիվիդիա ընկերությունը կորցրել է $600 միլիարդ չինական դիպսիկ արհեստական ինտելեկտի մոդելի գործարկման ֆոնին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 33 տարի առաջ հենց այսօրը Հայաստանի կառավարությունն ընդունեց պատմական որոշում Պաշտպանության նախարարության մասին, որով դրվեց ազգային բանակի ստեղծման հիմքը։ Երիտասարդ բանակն արդեն անցել է 3 պատերազմների միջով, կորուստների ցավոտ պատկերը Եռաբլուրում է։ Վաղ առավոտյան այստեղ էր կառավարական շքախումբը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս անգամ էլ ոստիկանական ուժեր են հսկել տարածքը, որպեսզի իշխանականների հարգանքի տուրքի պահին տարածքում այլ քաղաքացիներ չլինեն։ Եռաբլուր նաև ընդդիմադիր գործիչներն են այցելել։ Իշխանության ուղված մեղադրանքը ամեն ինչ անում են բանակը վարկաբեկելու համար, զինված ուժերի զարգացումը պայմանավորում Արարատի ու Արագածի դիսկուրսով, իսկ իշխանականներն այսօր ձերկբերումներից են խոսել, դրանցից ամենամեծը վերջին ամիսներին կրակոց չկա։ Շողի Գալստյանն է առավոտից Եռաբլուրում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Եռաբլուր այցելեց վաղ առավոտյան, երբ պանթյոնում զոհվածների հատուկ ենթարազատներ էին և լրագրողներ։ Ընդ որում լրագրողներին այս անգամ էլ պաշտոնյաներին մոտենալ չթույլատրվեց։ Նրանց տեղաշարժվելու հնարավորություն տրվեց, երբ կառավարության անդամները հեռացան զինվորական պանթյոնից։ Սա սահմանին իրավիճակը կայուն է, լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում վստահեցրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Սահմանային խորություններում հակառակորդի զինված ուժերի կուտակումներ չկան և պահպանվում է հարաբերական կայունություն։
Ադրբեջանի հայտարարությունները Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժություններն ու օթային շարժը մտահոգում են Հայաստանին։ Անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հայտարարել։ Բանակի ղեկավարն այսօր այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Օրը տոնական է, առաջարկեց դրա վրա կենտրոնանալ։ Լրագրողները հիշեցրին, Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Սա մարդկանց հուզող հիմնական հարցերից է։
Այո, մտահոգություններ պետք է ունենան, որովհետև հակառակորդ շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, մենք մեր առջև դրված խնդիրը կատարում ենք, գնում ենք նաև քաղաքական ղեկավարությամբ, գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, սահմանազատման, սահմանագծման ճանապարհով։
Վարչապետ Փաշինյանն ու մյուս բանակցողները մեկ անգամ չէ որ ասել են, ռազմական ճանապարհով Հայաստանի օկուպացված տարածքները հետ բերելու նպատակ չունեն։ Հարցը լուծվելու է սահմանազատմամբ։ Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպմամբ որոշվել է գործընթացը շարունակել հյուսիսից հարավ, ինչը նշանակում է առաջինը կսահմանազատվեն ոչ այն հատվածները, որոնք ադրբեջանական զինուժը պահում է օկուպացիայի տակ։ Խաղաղության հաստատման ու սահմանազատմանը բոլորն են կողմ, բայց այն, ինչ իշխանությունը համարում է խաղաղության օրակարգ, խապկանք է, Եռաբլուրում հայտարարեց պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Այսօրվա խաղաղության օրակարգը ոչ ռեալ է, իրատեսական չէ և խապկանք է հայ ժողովրդի համար, որովհետև իրականում հակամարտությունը ավելի է խորացել, երբ Արցախը հայաթափվել է և Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել է ցեղասպանություն։
Եվ շարունակելով թեման, ինչ է արվել հայկական բանակում հետ պատերազմական փուլում, ինչպես են փորձագետները գնահատում առաջընթացի առաջնագծի կահավորման գործը, զինատեսակների ձեռքբերման ջանքերը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն ազատության տաղավարում այսօր զրուցել է ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։
44-օրյա պատերազմից հետո, դրան հաջորդած հարձակումներից հետո, ինչ ծավալներով է վերականգնվել զինուժը։
Բավականին խորքային հարց է, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար բանակի մի, օրինակ հրետանու մասին մի զորատեսակի չոր վերցնենք, մենք տեսնենք, որ ընդեղ մենք բաց աղբյուրներից նաև կարող ենք տեսնել, որ բավականին մեծ փոփոխությունների մասին է խոսքը գնում, ուստեղ բացի նրանից, որ մենք տեսնում ենք, որ քանակության հարցն է լուծվում, ասենք գիտենք, որ մեծ կորուստներ են եղել ու տեսնում ենք, որ մեծ գնումների մասին է խոսքը գնում, բացի դրանից մենք նաև տեսնում ենք, որ իրանք որոշ կերպարափոխում են ապրում այս պահին պոզիտիվ, նույն ժամանակ բոլորը չեն, որ նույն տեմպով կարում են շարժվել առաջ։ Մյուս կողմից կա բավականին մեծ փոփոխություններ, եթե մենք վերցնենք սահմանային ինֆրաստրուկտուրան, առաջնագծի ավելի շուտ ես կնշեի։ Մենք տեսնում ենք նաև բաց աղբյուրներից, որ նաև ադրբեջանական աղբյուրներից արդեն մի քանի վիդեոհոլովակ և նկարներ կան մեր կառուցվող պաշտպանական շրջանների նոր տեսակի, ու սենց կարելի ասել, որ Հայաստանում այդ մասշտաբի աշխատանքներ պատմությունում չեն եղել, հիմա կարելի է քաղաքականացնել կամ չքաղաքականացնել, այդ կարևոր չի, փաստը նաև, որ շատ մեծ օբյեկտների մասին է խոսքը գնում, բավականին թանգարժեք, խոսքը գնում է մետրներ բետոնի մասին, բավականին լուրջ բունկերների մասին, կրակային կետերի մասին, որոնց ասենք ես կարող եմ հաստատ ասել, որ ոչ մի տիպի հրետանու արկ չի կարող վնաս դրան հասցնել։ Շատ կարևոր է, որ այդ օրինակները ու այն մարդիկ, որ կարողանում են կատարել այդ խնդիրները, որ իրանք առաջ շարժվեն, ավելի մեծ պրոյեկտների ղեկավարներ նշանակվեն, ու այդ ժամանակ մենք ոնց որ կֆիլտրվի այն մարդիկով, որ կարող են իսկականից խնդիրներ լուծել, որովհետև խնդիրները մենակ գումար հատկացնելով չեն լուծվում։
Սա ազրույցից մի հատված էր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ փնտրեք ազատության YouTube-ի էջում։ Անցնենք առաջ, սկսվել ու ամենօր թափ է առնում մեկ այլ բանավեճու ոչ միայն իշխանականների ու ընդդիմադիրների միջև վարչապետ Փաշինյանի շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպման նրաց հայտարարությունը, թե դեռ պիտի վերադառնանք ցեղասպանությանն ու հասկանանք ինչ ու ինչու է տեղի ունեցել, քննադատության հսկայական ալիք է բարձրացրել։ Նախկին պաշտոնյաներից միջև մայրաթոր ու պատմաբաններ, վերջիններս արդեն մի քանի օր է վարչապետին հրավիրում են իրենց կարծիքով լավ ուսումնասիրված հայոց ցեղասպանության թեմայի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու, բացատրելու։ Իշխանականներն էլ այս ամենը ինֆորմացիոն զորքերի գրոհ են համարում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում վերջին օրերի ամենասկանդալային հայտարարության արձագանքներին։
Ուրացման մեկնարկ և թուրքական ժխտողական քաղաքականության որդեգրում, այսպես են բնորոշել Հայաստանի նախկին արտգործնախարարներ Վարդան Օսկանյանն ու Արայ Վազյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանը։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել։ Եվ ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ու միջոցով ենք ընկալել։ Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել և ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվելա։
Դավաճանություն, որը չի կարող ներվել կամ անտեսվել վերնագրի ներքո 1998-ից 2008 թվականներն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը գրում է, որ Փաշինյանն իր այս հայտարարությամբ մեջբերում է կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, որը ոչ միայն ցնցող է, այլև անընդունելի Հայաստանի որևէ ղեկավարի համար։ Շեշտելով, որ հայոց ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առավել մանրակրկիտ փաստագրված ոչրագործություններից է, իսկ ապացույցները անհերքելի, Վարդան Օսկանյանն ընդգծում է, որ ուրանալով պատմական ճշմարտությունն ու ազգային արժանապատվությունը, Նիկոլ Փաշինյանը տարօրինակ կերպով կրկնօրինակում կամ, ինչպես Օսկանյանն է ձևակերպել, թութակում է Թուրքիային, որը տասնամյակներ շարունակ ագրեսիվ լոբինգ է իրականացնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ։
Առաջարկելով, որ հայերը պետք է հետաքննեն ցեղասպանության պատճառները, նա մեղքը ոչրագործից տեղափոխում է զոհի վրա, խորամանկ հնարք, որը հաճախ են օգտագործում ցեղասպանության ժխտողները։ Այսօրինակ ռետորաբանությունը զուտ պատմական ռևիզիոնիզմ չէ, այն բարոյական ուրացում է։ Հրապարակայնորեն նսեմացնել ցեղասպանությունը նշանակում է թուլացնել Հայաստանի դիրքերը արդարության համար շարունակվող պայքարում, քաջալերել նրանց, ովքեր ձգտում են ջնջել ճշմարտությունը և սասանել հայազգի միասնությունը։ Սա դավաճանություն է, որը չի կարող ներվել կամ անտեսվել։
Վարչապետ Փաշինյանի հայոց ցեղասպանության պատճառների մասին հայտարարությանն է անդրադարձել նաև 2020-21 թվականներն արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արա Եվազյանը։
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դատողությունների շրջանառումը ոչ այլ ինչ է, քան ժխտողական քաղաքականության որդեգրումն ու մեր ազգային ողբերգության ուրացման մեկնարկը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ չի արձագանքել իր հասցեին հնչած սուր քննադատություններին և մեղադրանքներին, փոխարենը ԿՊԱ-ական մի շարք պատգամավորներ վերջին օրերին Facebook-ի իրենց էջերում հանդես են գալիս հայտարություններով, պնդելով, թե Փաշինյանը ոչ ուրացել, ոչ էլ կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանությունը։
Կայսրության բոլորիս հայտնի ինֆորմացիոն զորքերը դրոշն առած ու փրփուրը բերաններին փորձում են ապացուցել, թե վարչապետը Շվեյցարիայում կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանության փաստ, ինչը բացարձակ սուտ է։
ԿՊԱ-կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը նաև փորձել է բացատրել, թե ինչ է ուզել ասել վարչապետը, երբ հայտարարում էր, թե պետք է հասկանանք, թե ցեղասպանության ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել և ում միջոցով ենք այն ընկալել։
Որովհետև երբ որ դու քո ողբերգությանը նայում ես քո աչքերով, այդ ժամանակ կայսրությունը առանձնապես քեզ ծախելու շատ բան չի ունենում։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմայով ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի վթարից ավելի քան մեկ ամիս անց Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերություններում ծագած լարվածությունը պահպանվում է և նույնիսկ խորանալու միտումներ ունի։ Միմյանց դաշնակից անվանող երկրները սկսել են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել արդեն պաշտոնական մամուլի էջերից։ Ադրբեջանական իշխանամետ հեռուստաընկերություններից մեկի օրերս հերարցակած ռեպորտաժն էլ նույնիսկ դիվանագիտական դեմարշի պատճառ է դարձել։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրավիրել Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևը, նրան ընդունել է ռուսական դիվանագիտական գերատեսչությունում հետխորհրդային տարածքի հետ կապերը համակարգող փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։
Ռուսական կողմն իր տարակուսանքն է հայտնել ադրբեջանական մամուլում հակառուսական ուղղվածության հրապարակումների հայտ գալու, ինչպես նաեւ Բաքվում գործող ռուսական տանդեմ ապատեղեկատվական արշավի արդիվ ընդգծվել է, որ հնչեցված մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն են։
Ռուսական կողմի դժգոհության գլխավոր առիթը ադրբեջանական իշխանությունների ուղակի վերահսկողության տակ գտնվող Բաքու TV հեռուստաընկերության կողմից օրերս պատրաստված ռեպորտաժներ, դրանում ադրբեջանցի լրագրողին պնդում էր, թե ռուսական մշակույթի տարածմամբ զբաղվող ռուսական տունը իրականում լրտեսների որջ է։
Ռուսական տունը վերածվել է գործակալների տան, վստահելի աղբյուրները պնդում են, որ չարաշահելով ադրբեջանական պետության հանդուրժողականությունը, այս կառույցը փորձում է ադրբեջանում ազգամիջյան և կրոնական խժդժություններ հրահրել, ինչպես նաև անջատականության գաղափարներ տարածել։ Բացի այդ, ենթադրություններ կան, որ ռուսական տունը գործում է հետախուզական շահերից ելնելով, ինչը հակասում է կազմակերպության մշակութային առաքելությանը։
Ադրբեջանական իշխանամետ մամուլի այս հրապարակմանը հաջորդեց արտերկրում գործող ռուսական մշակութային կենտրոնների աշխատանքը համակարգող Ռոսսոտրուգի ճստվող ղեկավար Եվգենի Պրիմակով կրտսերի հայտարարությունը, թե իրենք պատրաստվում են դատի տալ Բաքու TV-ին։
Որքան տեղյակ են, Բաքու TV-ն ֆինանսավորվում է պետության կողմից, այնպես որ մենք ցանկանում ենք դատարանում պետական ֆինանսավորում ունեցող ադրբեջանական այս լրատվամիջոցից կամ անհերքելի ապացույցներ լսել, կամ էլ հերքում և ներողություն։
Տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական ճակատ։ Գիշերն Օդեսայում ռուսների հրթիռակոծության հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել, Խարկովում խոշոր հրդեհ բռնկվել։ Եվրամիությունը փորձում է Մոսկվային զսպել պատժամիջոցներով։ Բրյուսելում կառույցի 27 երկրների արտգործնախարարներ 3 որոշել են երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է հունվարի 31-ին։ Սասուն Խաչատրյանը կշարունակի։
Եվրոպական միությունը ևս 6 ամսով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք նպատակ ունեն ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա և զրկել Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Պատժամիջոցները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 2014 թվականին և զգալիորեն ընդլայնվել են 2022 թվականի փետրվարից հետո, ի պատասխան Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման, ներառում են առևտրի, ֆինանսների, էներգետիկայի, տեխնոլոգիաների և շքեղ ապրանքների նկատմամբ սահմանափակումներ, ինչպես նաև ծովով Ռուսաստանից ԵՄ հում նավթի և որոշ նավթամթերքների ներմուծման կամ տեղափոխման արգելք։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը X-ում գրել է, որ Ռուսաստանը պետք է հատուցի Ուկրաինայում իր գործողությունների հետևանքով հասցված վնասի համար։
Եվրոպական միությունը քայլեր է ձեռնարկում, արտգործնախարարները հենց նոր համաձայնեցին երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, սա կշարունակի Մոսկվային զրկել իր պատերազմը ֆինանսավորելու եկամուտներից։
Պատժամիջոցների ընդունմանը պարբերաբար դեմ է եղել Հունգարիայի վարչապետը, վկայակոչելով իր երկրի էներգետիկ խնդիրները։ Վիկտոր Օրբանն այս տարվա սկզբին ևս դեմ էր արտահայտվել Կիևի որոշմանը, որը հրաժարվել էր թարմացնել Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը, ինչի հետևանքով դադարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի մատակարարումը Եվրոպա։ Եվ հիմա Օրբանը պատժամիջոցներին միանալ համաձայնել է միայն այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը վստահեցրել է, որ կօգնի պաշտպանել իր էներգետիկ ենթակառուցվածքները և ապահովել կայուն գազամատակարարում, թեև Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարությունում ռուսական գազի վերականգնման մասին հիշատակում չկա։ Ռուսական գազի այլ ընտրանք է համարվում ադրբեջանական գազը։ Ուկրաինայի նախագահ շաբաթավերջին հայտարարել էր, որ Կիևը պատրաստ է ադրբեջանից գազը հասցնել Եվրոպա։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, որ այս հարցը Դավոսում քննարկել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։
Նա արդեն իր գազը արտահանում է բազմաթիվ երկրներ։ Մենք կարող ենք օգտագործել նաև մեր ենթակառուցվածքները, եթե արևելյան Եվրոպայում այլ երկրները նույնպես գազի կարիք ունեն, այլ ոչ թե կոնկրետ գազի։ Գազը կա, ադրբեջանից մատակարարման ուղիները կան, հիմնական խնդիրը քաղաքական կամք ունենալն է աշխատելու սեփական ժողովրդի համար, այլ ոչ թե Մոսկվայի հետ ինչ-որ ստվերային գրպանում, ինչպես անում են արևելյան Եվրոպայի որոշ կերպարներ։
Մինչ Եվրոպական միությունը փորձում է Ռուսաստանին զսպել պատժամիջոցները երկարաձգելով, իրավիճակը ռուս-ուկրաինական ճակատում շարունակում է լարված մնալ։ Գիշերը Օդեսայում ռուսական հրթիռի և անօթաչուի հարվածի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել, վնասվել են բազմահարկ բնակելի շենքեր, հետևել է 10 ավտոմեքենա։ Խարկովում ռուսական կողմի հարվածի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել փայտամշակման արտադրամասում, իսկ Կիևի մարզում հրդեհ է բռնկվել ռետրո մեքենաների թանգարանում, 4 տասնյակ մեքենաներ վնասվել կամ ամբողջությամբ պայրվել են։
Այժմ այսքանը կհանդիպենք ազատության հաջորդ եթերաժամին 40 րոպեից առայժմ։